Alberta Bela romānā Būris uz detektīvu intrigas pamata risinātas nozīmīgas eksistenciālas problēmas par sabiedrības ietekmi uz individa apziņu, dzīvesveidu un vērtību sistēmu. Pēc ciemošanās pie vecākiem mājās neatgriežas arhitekts Edmunds Bērs. Izmeklētājs Valdis Strūga uzsāka meklēšanu. Rit nedēļas, paiet mēnesis, bet Bērs neatrodas. Beidzot nejauši gadījums uzvedina Strūgu uz automašīnu zagļa Kārļa Dindāna pēdām, kurš kā izrādās Bērzu sagūstīs un ieslodzīs dzelzskrātiņā. Atrodoties Būrī un būdams pilnīgā izolācijā no civilizācijas, Bērs ir spiests ne tikai izmisīgi cīnīties par izdzīvošanu, bet arī pārvērtēt visu savu līdzinējo dzīvi. Mokošas pašanalīzes rezultātā viņš nonāk pie vērtīgām atziņām par sevi un cilvēku sabiedrību. Reālais Būris, kurā ieslodzīts Bērs, romānā iegūst individa garīgās nebrīvības simbola nozīmi.